dușe grele purtam, la mâini și picioare.
Ești înlănțuit? Ai căzut în cursa lui Satan și nu mai poți scăpa din ea? Am o veste bună pentru tine. Există un eliberator și numai unul, Iisus Hristos.
Pe moarte eram condamnat, la patim, la ură și la păcat. Temnița lumii, prizonier.
Misiunea creștină Upper Room Fellowship Ministry vă prezintă în format audio cartea scrisă de Neil Anderson, Cel ce sfărâmă lanțurile robiei, o colecție de exemple practice și învățături biblice referitoare la lupta spirituală.
Lanțuri de fier, să vină sfârșitul, doream pentru ce încă o zi, încă o zi repeta. Fără speranță, prizonier.
Dacă vreți să cunoașteți adevărul despre războiul spiritual pe care Satan îl poartă cu sufletele noastre, dar și despre biruința pe care o avem prin Domnul Iisus Hristos, ascultați învățăturile pastorului american Neil Anderson, așa cum au fost scrise în cartea sa Cel ce sfărâmă lanțurile robiei. Vă dorim audiție plăcută!
Iisus lângă mine a stat, privirea sa
Capitolul 1. Prinde curaj. Partea a doua. Ați găsi calea în lume. În ultimii câțiva ani am ținut prelegeri în mai multe campusuri universitare din California de Sud la invitația organizației Campus Crusade for Christ. S-au împărțit broșuri prin care studenții erau invitați să ia parte la întruniri având ca temă influențele demonice din lumea de astăzi, dar scopul real al fiecărei întâlniri era să împărtășim cu auditoriul ceea ce a spus Hristos. Spre surprinderea mea, mai multe sute de studenți au umplut sala de conferințe. Aceștia nu erau adolescenți capricioși sau persoane care să-l bombardeze pe orator cu întrebări, deși la o întrunire recentă, un grup de sataniști s-a adunat afară ca să scandeze lozinci. Ei n-au venit să-l asculte pe Neil Anderson pentru că nu știau cine sunt. Aceste persoane erau sinceri interesate de influențele demonice, un subiect care în urmă cu nici 20 de ani era luat în derâdere în cercurile culte. În timp ce creștinii au pus sub semnul întrebării realitatea influențelor demonice în biserică, lumea s-a lansat în domeniul spiritual, abandonându-i se cu nechipzuință. Lumea vestică trece printr-o mare schimbare a concepției despre lume, ceea ce s-a văzut cel mai bine la apariția mișcării New Age, acceptarea parapsihologiei ca știință, popularitatea în creșterea supranaturalului și pătrunderea din ce în ce mai mult a satanismului în cultura noastră. Misticismul de tip New Age, care a prins teren din anii 1960, odată cu afluența religiilor orientale, a fost popularizat de Shirley MacLaine în Dancing in the Dark, Dansând în Întuneric și în Out on a Limb, într-o situație limită, și de o mulțime de alte celebrități ale anilor 1980. În ziua de astăzi este un lucru aproape banal să-i auzi pe mediumi, în programele de la radio sau televiziune, lăudându-se cu ghizii lor spirituali, care nu sunt altceva decât demoni. Dar mișcarea New Age nu este doar o chestiune de celebritate. Filozofia New Age face incursiuni semnificative în domeniul afacerilor, în învățământ și chiar în religie, de-a lungul și de-a latul națiunii noastre. Nu de mult le-am cerut la doi studenți de-ai mei să ia parte pentru un proiect academic la o conferință New Age care se ținea două străzi mai încolo de școala noastră. Când au ajuns la ușă și au descoperit prețul de $65 de persoană, s-au îndreptat spre ieșire. Atunci s-au apropiat de ei doi străini spunând: Ni s-a spus să vă dăm aceste bilete. Studenții mei, uimiți, au luat biletele și au intrat. Ei mi-au relatat că unul dintre vorbitori i-a condus pe participanții la conferință într-un exercițiu de meditație. El le-a cerut tuturor să-și imagineze că un ghid spiritual vine lângă ei. Vorbitorul a încheiat spunând: Acum, invitați-l pe ghidul vostru spiritual să intre în voi. Abia de mi-a venit să cred. Diavolul lansează invitații la altar, la o distanță de numai două străzi de Universitatea Biola. Perspectivă asupra lumii în două domenii supraetajate. Lumea vestică vede astăzi realitatea în două niveluri supraetajate. Nivelul de sus este lumea transcendentală, unde își au reședința duhurile și vârcolacii, o lume care este înțeleasă prin religie și misticism. Nivelul de jos este lumea empirică, lume care este înțeleasă prin știință și simțurile fizice. Potrivit mentalității celor două tărâmuri suprapuse, lumea spirituală nu are nicio legătură practică cu lumea naturală. Noi am exclus-o din înțelegerea realității. Majoritatea încercărilor de integrare a teologiei cu psihologia vorbesc numai despre Dumnezeu și despre omenire, decăzută și răscumpărată, și exclud activitatea satanei și a demonilor. În contrast puternic cu secularismul strict al vestului, două treimi din locuitorii planetei au o viziune orientală asupra lumii. Ei trăiesc și acționează cu credința că forțele spirituale sunt o realitate de zi cu zi. Acești oameni caută să potolească mânia zeilor, aducându-le jertfe de pace, și practică ritualuri religioase pentru a respinge spiritele rele. Pentru oamenii obișnuiți, aparținători popoarelor lumii a treia, practica religioasă sau superstiția are mai multă relevanță practică în viața zilnică decât știința. Este ușor pentru cei crescuți în Occident să respingă concepția orientală asupra lumii, considerând-o inferioară, bazându-se pe succesul lumii occidentale. Totuși, ambele sisteme sunt lumești și nici unul nu reflectă realitatea biblică. Între cele două tărâmuri se află ceea ce Dr. Paul Hibbert numește mijlocul exclus, lumea reală a forțelor ce acționează pe pământ. În concepția noastră despre lume, trebuie să facem loc și împărăției întunericului, deoarece în realitate nu există niciun mijloc exclus. Pentru a ilustra modul în care această mentalitate laică, potrivit căreia sunt numai două nivele ale realității, a afectat gândirea unor creștini din vest, vă voi povesti ce i s-a întâmplat unei tinere inteligente pe nume Dee, fiica unui pastor. Ea s-a îmbolnăvit, iar simptomele fizice pe care le prezenta au primit ulterior diagnosticul de scleroză multiplă. Când am auzit de starea lui Dee și de perspectiva de a-și trăi tot restul vieții sub apăsarea acestei boli epuizante, am simțit aceeași durere sufletească pe care trebuie să o fi simțit și părinții ei. M-am rugat pentru Dee, dar nu mi-o puteam scoate din cap. Data următoare, când am avut ocazia să o văd, i-am pus câteva întrebări. Când ți-ai dat seama prima oară de simptome? Am întrebat-o. Am început să simt primele senzații de amorțire imediat după un moment deosebit de părtășie pe care l-am avut cu Dumnezeu, mi-a răspuns Dee. Ce a fost atât de deosebit în legătură cu părtășia ta din acea zi? Îmi părea puțin rău pentru mine pentru că nu ajunsesem la statura spirituală a părinților mei. În acea zi am citit din 2 Corinteni capitolul 12, unde Pavel ne spune despre țepușul pe care îl avea în trup. Pavel a spus că puterea lui Dumnezeu a fost făcută desăvârșită în slăbiciunea lui. Îmi doream și eu puterea lui Dumnezeu în viața mea, așa că l-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea un țepuș în trup. L-ai rugat pe Dumnezeu să-ți dea un țepuș în trup? Am încercat eu să-mi maschez șocul. Da. Știi ce era țepușul din trupul lui Pavel? Un fel de problemă fizică, nu-i așa? Ei bine, nu ni se spune cum s-a manifestat. Dar 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 7, afirmă clar că era un sol al satanei, pur și simplu un înger al satanei, un demon. Pavel nu l-a cerut niciodată, De fapt, s-a rugat de 3 ori ca să fie luat de la el. Di, eu cred că Satan a profitat de rugăciunea ta nebiblică și te-a năpăstuit cu aceste simptome. Îți recomand cu toată convingerea să renunți la rugăciunea ta de a avea un țepuș în trup și să te rogi ca această influență a Satanei să fie îndepărtată din viața ta. Di a primit sfatul meu și ne-am rugat împreună. A început să se simtă mai bine aproape imediat. Simptomele au dispărut și ea și-a reluat activitatea normală. După câteva luni, simptomele au reapărut. Atunci am îndrumat-o printr-o procedură mai completă, parcurgând pașii spre libertate așa cum sunt prezentați în partea a treia a acestei cărți. Astăzi, Di este liberă. Reacția inițială a tatălui lui Di la boala ei a fost tipică pentru mulți creștini din Occident care percep viața prin filtrul fenomenelor naturale. Niciodată n-am luat în considerare faptul că starea lui Di ar putea fi cauzată de o problemă spirituală. Din același motiv, unii oameni susțin că însănătoșirea lui Di a fost ameliorarea unei boli fizice și nu eliberarea dintr-o legătură demonică. Nimeni nu ne-a spus că lumea spirituală are influență fără doar și poate asupra lumii naturale. Noi am preluat fără rezerve concepția laică de viață a Occidentului. Mulți creștini, fie că exclud complet supranaturalul din concepția lor despre viață, fie îl încadrează în transcendental, de unde nu va avea nicio influență asupra vieților lor. Procedând așa, ei nu numai că exclud puterea lui Dumnezeu din teologia și practica lor, ci mai mult, explică toate eșecurile umane, chiar pe cele pricinuite de influențe demonice, cum au fost simptomele lui Di, ca fiind rezultatul unor cauze psihologice sau naturale. Trăind în zona mijlocului exclus. Perspectiva creștină asupra lumii percepe viața prin prisma Scripturii, nu prin cea a culturii sau a experienței. Sfânta Scriptură ne învață în mod clar că forțele spirituale, supranaturale, lucrează în lumea naturală. De exemplu, aproximativ un sfert dintre toate vindecările înregistrate în Evanghelia după Marcu au fost, de fapt, eliberări de sub influența activității demonice. Femeia pe care Mântuitorul a vindecat-o în Luca, capitolul 13, versetele 11 și 12, fusese stăpânită de un duh de neputință timp de 18 ani. Pe lângă Di și simptomele ei, mulți oameni pe care i-am consiliat au venit cu probleme fizice ce au apărut la scurt timp după ce am rezolvat problema influenței demonice. Simptomele cele mai obișnuite pe care le-am văzut sunt durerile de cap, amețeala și dureri în tot corpul. În cartea sa, Posesiunea demonică și creștinul, Seyfried Dickinson relatează o întâmplare asemănătoare episodului cu Di. El vorbește despre un pacient ce prezenta simptome de scleroză multiplă ca rezultat al demonizării. De asemenea, am o prietenă care a avut parte de aceeași poveste a simptomelor de scleroză multiplă care au dispărut atunci când conflictul spiritual a fost rezolvat. Când simptomele au reapărut după mai multe luni, ea a fost capabilă să se ocupe de ele și să le îndepărteze în aceeași zi. Eu nu spun că toată lumea care este bolnavă sau suferindă este terorizată de un demon. Aceasta trece deja spre stratul transcendental. Dar am convingerea că mulți creștini luptă fără succes cu simptomele fizice prin mijloace naturale, când esența problemei și soluția sunt de natură spirituală. Faptul că Iisus ne-a lăsat în lume, Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 11, să ne luptăm împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești, Efeseni, capitolul 6, versetul 12, este o realitate actuală. Forțele supranaturale lucrează pe planeta Pământ. Noi trăim în lumea fenomenelor naturale, dar suntem implicați într-un război spiritual. Mijlocul exclus este exclus numai în mintea noastră obișnuită să gândească pe baza principiilor laice, nu și în realitate. A deveni spiritual fără Dumnezeu. În ultimele 3 decenii, oamenii din Occident au început să-și dea seama că sunt mai multe laturi ale vieții decât a dezvăluit știința sau decât au putut cunoaște prin intermediul simțurilor și, bineînțeles, au dreptate. La prima vedere, această sete de cunoaștere ar putea să sune încurajator pentru aceia dintre voi cu o viziune creștină asupra lumii, dar, de fapt, aceiași oameni care sunt deziluzionați de lumea materialistă sunt deziluzionați și de religia tradițională. În loc să se întoarcă spre Hristos și spre biserica lui, ei își umplu vidul spiritual cu un ocultism demodat, îmbrăcat în veșmintele moderne ale parapsihologiei, ale sănătății holistice, ale misticismului răsăritian și ale unor numeroase culte care defilează sub drapelul mișcării New Age. Încercarea oamenilor de a-și împlini nevoile spirituale fără Dumnezeu nu este ceva nou. Hristos s-a confruntat cu o formă laică de iudaism în timpul misiunii sale pământești de slujire a omenirii, care era legat de tradiții și nu de Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Conducătorii religioși ai timpului nu l-au recunoscut pe Mesia ca pe mântuitorul lor spiritual. Ei au perceput opresorul ca fiind Roma, nu Satana, Dumnezeul acestei lumi. Dar Isus a îmbinat cele două straturi când cuvântul s-a făcut trup, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 14. El a fost cel care a venit să nimicească lucrările Satanei, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 8, nu pe Cezar. Acum, ca și atunci, centrul concepției laice despre viață este sinele. Cu ce mă voi alege din asta? Cine se va îngriji de trebuințele mele? Eu fac ce vreau. Chiar și un creștin care acționează în această sferă este stimulat de ambiție egoistă și de mândrie. Apostolul Petru este un exemplu evident al luptei ce se dă între existența orientată spre sine și viața centrată în jurul lui Hristos. La numai câteva momente după ce Petru a mărturisit adevărul fundamental al mesianității lui Isus, Fiul Dumnezeului celui viu, Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetul 16, el s-a găsit dintr-o dată de partea forțelor întunericului. După ce îl binecuvântase pe Petru pentru mărturisirea sa nobilă, Isus i-a anunțat, pe el și pe ceilalți ucenici, despre suferința și moartea care îl așteptau la Ierusalim. Și Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre, zicând: Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetul 22. Iisus a răspuns: Înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri ale oamenilor. Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetul 23. Reproșul de neuitat al lui Iisus pare a fi de o duritate extremă, dar faptul că el a identificat sursa satanică a cuvintelor lui Petru descrie într-un mod precis și corespunzător caracterul sfatului pe care încerca să-l dea Petru. Salvează-te cu orice preț, sacrifică datoria în favoarea propriului interes și cauza pentru care ai venit în lume în favoarea confortului personal. În principiu, sfatul lui Petru era satanic pentru că scopul principal al satanei este să încurajeze interesul propriu ca obiectiv primordial al omului. Satan este numit prințul lumii acesteia pentru că lumea contemporană este condusă de interesul pentru propria persoană. El este numit pârâșul fraților pentru că el nu crede că un copil al lui Dumnezeu poate avea o motivație mai înaltă decât folosul personal. Aproape că îl poți auzi șuierând: Toți oamenii sunt egoiști în inima lor. Toți au un preț. Unii pot rezista mai mult decât alții, dar în cele din urmă fiecare va prefera folosul său, nu pe cel al lui Dumnezeu. Acesta este crezul satanei și, din nefericire, prea mulți creștini îi confirmă declarațiile. Satan i-a înșelat, făcându-i să creadă că ei se slujesc pe sine, pe când ei slujesc lumii, firii pământești și diavolului. Dar viziunea creștină e centrată pe altceva. Iisus se opune perspectivei umaniste de slujire a propriului eu și ne invită să privim lumea prin cruce. Numai din acest centru poți scăpa de sclavia celui a cărui unică intenție este să fure, să junghie și să prăpădească. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 10. Omul privit din perspectiva crucii. Adam a fost primul muritor căruia i-a fost insuflată de către șarpe ideea că ar putea fi ca Dumnezeu. Geneza, capitolul 3, versetul 5. Ceea ce este esența concepției seculare despre viață, centrată în jurul sinelui, concepție pe care o promovează Satan. Nenumărați alți oameni, de la Adam încoace, au fost ademeniți să creadă că sunt proprii lor dumnezei, iar astăzi, mișcarea New Age promovează această minciună la scară mare, internațională. Cu toate acestea, relatarea biblică a creației stabilește în mod clar că numai Dumnezeu, Creatorul, este Dumnezeul cel adevărat. Adam și urmașii săi nu sunt dumnezei. Noi suntem ființe create, care nu pot exista separat de Dumnezeu. Adam a devenit o făptură vie atunci când Dumnezeu i-a dat suflare de viață. El era viu din punct de vedere fizic și spiritual, dar nu era Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus că dacă va mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, va muri negreșit, dar Satan i-a spus că Dumnezeu nu a știut despre ce vorbește și că mâncarea fructului oprit va elibera potențialul său dumnezeiesc. Adam a mâncat și a murit, nu fizic la început, ci spiritual. Păcatul lui l-a despărțit de Dumnezeu, ceea ce a fost ilustrat într-un chip dramatic prin izgonirea lui din grădina Edenului. De la Adam încoace, fiecare om care vine pe lume se naște viu din punct de vedere fizic, dar mort din punct de vedere spiritual. Efeseni capitolul 2, versetul 1. Despărțit de Dumnezeu, omul încearcă în zadar să găsească sensul și scopul vieții prin existența sa fizică. El devine propriul său Dumnezeu, la scară mică, trăsăturile vieții sale fiind mândria, exaltarea propriei persoane și independența față de Dumnezeu care l-a creat. Eu îmi voi alege scopul, îmi voi crea propria mea identitate și voi trăi cum îmi place, afirmă el cu încredere. Acesta este cadrul de referință de la care a plecat Petru când a insistat ca Iisus să se salveze pe sine. Ideea diabolică prin care omul este făcut propriul Dumnezeu stă în miezul concepției seculare despre viață, inspirată de Satan, și totodată veriga principală în lanțul robiei spirituale față de împărăția Întunericului. Încercarea omului de a fi propriul său Dumnezeu este o problemă, pentru că omul nu a fost niciodată făcut pentru aceasta. Lui îi lipsesc atributele necesare pentru a-și hotărâ singur destinul. Chiar lipsit de păcat, Adam, din punct de vedere spiritual, în grădina Edenului, nu era înzestrat pentru a fi propriul său Dumnezeu, cu atât mai puțin noi, cei născuți după aceea, care am intrat în lume morți din punct de vedere spiritual. În opoziție cu ceea ce ne spune mișcarea New Age, noi nu am avut niciodată potențialul de a fi Dumnezei, nici nu îl avem acum și nu-l vom avea niciodată. Numai Dumnezeu poate exista în această capacitate. Dacă dorești să trăiești în libertate, să ieși de sub sclavia lumii, a cărnii și a diavolului, această verigă de bază a lanțului trebuie sfărâmată. Concepția egoistă seculară despre viață, pe care Satan și emisarii săi o promovează peste tot, trebuie să fie înlocuită de perspectiva pe care Iisus a prezentat-o ucenicilor săi în urma reproșului lui Petru, care îl îndemna pe Iisus să se cruțe pe sine. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau Ce-ar da un om, în schimb, pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Evanghelia după Matei, capitolul 16, de la versetul 24 până la versetul 27. Următoarele 6 îndemnuri, ce reies din cele spuse, constituie perspectiva de la cruce. Ele sunt îndrumări fundamentale pentru cei ce vor să fie liberi de robia sistemului lumesc și de diavolul ce îl inspiră. Rămâi în lumina biruinței crucii și îți vei găsi cu succes calea în această lume întunecată. Primul îndemn este lepădarea de sine. Lepădarea de sine nu este jertfirea de sine. Fiecare student, atlet sau membru al unei secte practică jertfirea de sine, abținându-se de la a consuma substanțe dopante și de la activități care l-ar putea împiedica să-și atingă scopul. Problema e că scopul final al jertfirii de sine este promovarea propriei persoane, primirea unei note bune, doborârea unui record, obținerea unui statut și recunoașterea meritelor personale. Iisus vorbea de jertfirea de sine în esențiala bătălie a vieții, lupta pentru tron, bătălia pentru cine este Dumnezeu de fapt în viața unui om. Iisus nu intră în această bătălie pentru că a câștigat-o deja. El șade pe tron și ne invită plin de îndurare să fim părtași cu el la aceasta. Până când nu renunțăm la ceea ce nu a fost niciodată menit să fie al nostru, adică la rolul de Dumnezeu al vieții noastre, nu vom avea deloc pace cu noi înșine și cu Dumnezeu și nu vom fi niciodată liberi. Nu ai fost conceput să trăiești independent, ci dependent de Dumnezeu, iar sufletul tău nu a fost conceput să fie stăpân. Fie că îi vei sluji lui Dumnezeu și împărăției lui, fie lui Satan și împărăției lui. Când te lepezi de tine însuți, îl inviți pe Dumnezeu să ocupe tronul vieții tale, să ocupe ceea ce este de drept al său, pentru ca tu să poți funcționa ca o persoană vie în Hristos. Lepădarea de sine este crucială pentru a ajunge la libertatea spirituală. Al doilea îndemn este să-ți iei crucea în fiecare zi. Crucea pe care trebuie să o luăm în fiecare zi nu este crucea noastră, ci crucea lui Hristos. Noi ne identificăm îndeaproape cu crucea sa, pentru că am fost răstigniți împreună cu Hristos și nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește în noi. Galateni, capitolul 2, versetul 20. Prin crucea sa avem iertare de faptele noastre și eliberare de trecutul nostru. Noi suntem iertați pentru că am murit împreună cu El. Datorită crucii, noi suntem îndreptățiți și sfințiți. A ne lua crucea în fiecare zi înseamnă a recunoaște în fiecare zi că îi aparținem lui Dumnezeu. Noi am fost cumpărați prin sângele lui Iisus Hristos. 1 Petru, capitolul 1, versetele 18 și 19. Atunci când luăm crucea, afirmăm că identitatea noastră nu se bazează pe existența noastră fizică, ci pe relația noastră cu Dumnezeu. Noi suntem declarați copii ai lui Dumnezeu, 1 Ioan, capitolul 3, versetele 1, 2 și 3, iar viața noastră este în Hristos, Coloseni, capitolul 3, versetele 3 și 4. Drept urmare a faptului că recunoaștem aceasta, noi încetăm să mai facem voia noastră pentru a trăi zilnic o viață plăcută Tatălui nostru ceresc. Noi nu mai încercăm să devenim ceva ce nu suntem, ci ne odihnim în lucrarea desăvârșită a lui Hristos, care ne-a dat o identitate atât de deosebită. Al treilea îndemn este urmează-L pe Hristos. A căuta să biruiești sinele prin eforturi personale este o luptă fără speranță. Sinele nu va putea niciodată să lucreze împotriva sinelui, pentru că un sine independent, motivat de firea pământească, încă mai vrea să fie Dumnezeu. Noi trebuie să-L urmăm pe Hristos, lăsându-ne conduși de Duhul Sfânt, pe calea morții față de sine, după cum a scris apostolul Pavel, căci noi cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 11. Chiar dacă pare o cale destul de deprimantă, eu vă asigur că nu este așa. A fi cunoscut de Domnul și a-L urma ca o oaie ascultătoare, dependentă de El, este un lucru extraordinar. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 27. Faptul că suntem conduși de Duhul lui Dumnezeu, chiar când aceasta duce la experiența dureroasă a morții față de sine, este asigurarea faptului că suntem fii. Romani, capitolul 8, versetul 14. Nu am fost conceput să existăm independenți, despărțiți de Dumnezeu. Numai când ne bizuim pe El și suntem dispuși să-L urmăm pe Hristos, suntem împliniți, având libertatea de a dovedi că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Romani, capitolul 12, versetul 2. Al patrulea îndemn este acesta: sacrifică viața de acum pentru cea viitoare. Dacă vrei să-ți salvezi viața pământească, viață care își află identitatea și valoarea în poziții sociale, titluri, realizări, averi și bunăstarea lumii, o vei pierde. În cel mai bun caz, poți avea aceste valori vremelnice pe durata acestei vieți, dar vei pierde totul în ce privește veșnicia. Mai mult, toate eforturile tale de a poseda aceste comori pământești te vor face să pierzi tot ceea ce poate fi al tău în Hristos. Dacă ținta ta este lumea aceasta, asta e tot ce vei obține, iar în cele din urmă o vei pierde și pe ea. Dacă ținta ta este lumea viitoare, Dumnezeu îți va da în plus și viața de aici. Pavel a făcut o declarație asemănătoare: căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 8. Al cincelea îndemn: sacrifică plăcerea pentru lucruri pentru a câștiga plăcerea pentru viață. Ce ai dori în schimb pentru manifestarea roadei Duhului Sfânt în viața ta? Ce bun material, ce poziție sau titlu ai dori în schimb pentru bucuria, pacea și pentru răbdarea de care te bucuri în Hristos? Nimic, probabil că am spune cu toții. Totuși, cum răspunzi tu în viața ta de zi cu zi la aceste întrebări? În ce îți investești cea mai mare parte din timpul, din energia și din banii tăi? În strădanii ce urmăresc scopuri temporare sau în acțiuni ce vor avea consecințe eterne? De cele mai multe ori, scopul principal al oamenilor decăzuți este să fie fericiți în ceea ce îi aseamănă cu animalele, decât să fie binecuvântați făcându-se copii ai lui Dumnezeu. Iisus a discutat despre conflictul acesta chiar cu Maria și cu Marta, două persoane foarte apropiate de El. Evanghelia după Luca, capitolul 10, de la versetul 38 la versetul 42. În timpul vizitei lui Iisus, Marta era preocupată de lucruri materiale, concentrată asupra pregătirii și servirii mesei, în timp ce Maria și-a concentrat atenția asupra lui Iisus și asupra cuvintelor lui. Marta avea tendința de a iubi lucrurile pământești și de a se folosi de oameni, dar Iisus a spus că Maria alesese partea cea bună, versetul 42, iubind oamenii și folosindu-se de lucrurile pământești. Victoria asupra sinelui vine atunci când învățăm să îi iubim pe oameni și să ne folosim de lucruri fără a le încurca pe acestea între ele. Al șaselea îndemn este: sacrifică efemerul pentru a câștiga eternul. Probabil că semnul cel mai clar al maturității spirituale este capacitatea de a amâna răsplățile. Evrei, capitolul 11, de la versetul 24 până la versetul 26, spune: prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Este cu mult mai bine să știm că suntem copii ai lui Dumnezeu decât să câștigăm tot ceea ce lumea spune că este de valoare. Chiar dacă al urma pe Hristos ne poate aduce greutăți în această viață, El ne va răsplăti în veșnicie. Minciuna fundamentală a lui Satan este aceea prin care te convinge că poți fi stăpân peste viața ta, iar robia finală este să te determine să trăiești ca și cum minciuna lui ar fi un adevăr. Oricând trăiești, fără să-ți recunoști dependența de Dumnezeu, concentrându-te asupra ta însuți și nu asupra crucii, preferând valorile temporare și nu cele eterne, Satan are de câștigat. Soluția pe care o dă lumea acestui conflict de identitate este să dea cât mai multă importanță sinelui, în același timp lipsindu-l pe Dumnezeu de ocazia de a-și lua locul ce îi se cuvine, de domn. Satan nici n-ar putea fi mai mulțumit, întrucât acesta a fost planul lui de la început. Pentru mai multe informații referitoare la această carte și la alte materiale creștine, audio sau video, promovate de misiunea noastră Upper Room Fellowship Ministry, vă rugăm să accesați site-ul www.urfm.org. Vă mulțumim!